Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubizwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndikumwe na Fidel Niyongabo, ije nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ndi ku wa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru yo mu biyaga binini mu Burundi, umugwi w'igihugu wigengurirejwe agateka ka muntu CNDH usaba abo vyega kuraba ko hari imvo zotuma abarundi bahunga muri uno mwaka w'2018. Jean Baptiste baribonekeza ayoboye uwo murwi yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa gatanu i Bujumbura. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Nzimana.
Naho yemeje kumutekano mu gihugu wifashe neza, Jean Baptiste baribonekeza arongoye umugwi w'igihugu wigengujejo gatika ka muntu CNDH. Abajijwe kubitigiri ishirahamwe mpuzamakungu rirabi vy'impunzi kw'isi yose riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyarongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka. Akibaza ico HCR yafatiyeko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Kwe ibyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga mu rusanzu. Muri ico gihe nakubwiye ati je nzohunga mu mwaka uza, hocakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kubera ko ntazi ibyo iryo shyirahamwe riba gishimikije mu kugira iyo projection, nta kinini nabivuga ko. Mugabo icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro, guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga. Nta singi ingufata yo guhunga, ahunga kubera ko aho uri bitagishoboka. Muri ico gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abashaka makuri hazo bahunze abandi nk'abari.
Uyo arongoye CNDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR jikiriza vyo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa nuguheza rero umuntu akasuzuma muzamba w'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki, ni ikihe kintu cotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mugatwe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara. Navyo nyine birahari canke nko muzakirundo na muyinga, naho nyene umuntu agafata inkingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri ico gihe ntaco tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cabajijwe muri ico kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONI. Aho uyo munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH, babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza.
Irya tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko ONI ni urwego rukomeye ruraba bihugu byinshi byo ku isi gushikiza amakenga rero n'ikintu cyumvika. Nibaza ko ni nk'inkebuzo cyari kugabisha kugira ngo abariko barabikora rero babitunganye neza ku byo bizoza bitunganiriza bose. Niko dufata bujya butumwa umunyamabanga mukuru wa ONI.
Umugwi CNDH ujejo katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Uyo mugugu gatera ivyatsi hote rwarigize imisi yibonekeza rikorwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aho abana bahambwe babona kuko bashe ibigori mu murima. Igitega muri komini Taba aho abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori. Imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono. Mu Kanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'uwundi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera ababyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze twarabashikirije inkuru y'abagabo batatu bo muri sekiteri ya Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara yo mu buraruko bw'u Rwanda bapfunguwe by'agateganyo bari bamaze imyaka 26 mu munyororo. Igihe yabagendera uretse kuganira nabo ubwabo, umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi yaganiriye n'abagore babo aratubwira uko babayeho muri iyo myaka 26.
mu kigano cyacu bushize twasubiye bamwe mu baturage bo mu murenge wa Giti mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda twaganiriye n'abagabo batatu bari bamaze gufungurwa by'agateganyo nyuma y'imyaka 26 bari bamaze muri gereza batubwira uko basanze imiryango yabo ese ni buri mugore washobora kwihanganira ubuzima burimo n'ibigeragezo yahura nabyo mu gihe umugabo we yaba atari mu rugo igihe kirekire uyu munsi turavugana n'abagore babo batubwira uko byari byifashe barasigaye bonyine kumvisha umugore ko umugabo we yakatiwe igihano cy'urupfu cyangwa cy'aburundu akaguma mutegereje biza ni nk'inzozi kubyihanganira bishoborwa n'abaki umudamu witwa Nzamwita Kuze Trifina yari yarashakanye na Ntari Ndwara Buriyani umwe muri batatu baherutse gufungurwa bari bamaranye umwaka umwe ubwo yafungwaga mu mwaka w'1992 mu minsi mike ishize ubwo naganiraga na Ntari Ndwa yatubwiye ko umugore we atitwaye neza ndetse ko atajyaga musura muri gereza ibyo ni ibintu yemeza ko byamubabaje cyane nubwo ubu yatanze imbabazi
Ngure naraje ngiwe nsanga umugore yitwaye nabi nsanga byaye kabiri
ubu turi kumwe nta kibazo dufite kandi nabo yabyaranye nabo barabemera nubwo ariko bari iwanje bagomba kuba bari iwanje ntabwo yansubiretse umukecuru wanje niwe wandwanyeho n'abarumuna banje baransura
mbese ndi nako gakosa yakoze ariko nta kundi byagenda mu buzima imbabazi narazimuhaye byararanye
mu myaka 26 ntabwo yabusuye
yansuye mu mwaka umwe gusa wonyine naho indi yose ntiyigeze ansura nabwo yansuye aza kumbaza inka zari kwa mukecuru wanje agira ngo nzimuhe byarangiye nubwo yaziriye akarangiza ariko sinara nta cyandakaza kuba narabonye imbabazi nange bakampa imbabazi nkataha nange rero nagombaga kuzimuha nta kundi byagenda
Ntari Ndwa yaje kumenya ko intandaro yo kudasurwa n'umugore we yatewe n'uko yari yarashatse abandi bagabo ndetse bakabyarana nyamara Nzamwita Kuze Trifina aganira n'Ijwi rya Amerika yavuze ko ubuzima bubi yagize umugabo wamaze gufungwa aribo bwamuteye gushakisha abandi bagabo
n'ubundi byageze hagati kubera ko rumwe n'amasambu yaramaze kugenda ibintu byose binshiranye bigeze hagati kumusura biranga kubera ubushobozi bukeye naho nabwo namwangaga no kubera ubukene kama samusara amaze kuyajyana
babandi
amaze kuyagiteza cyamunara bazo bateza cyamunara abwo rero kumugemura n'umundi buri cyo mugemura ncekeneje wakava ngo no kumwanga kandi samwa kubera ubukene abana babyaye nyuma
yumvise ingwaraje wari gye wari yashatse abandi bana bari byari nti byaguteye kantu
ha nari mfite ikibazo nyene none se yoguye mu cyaha ubwo nuko nyene usaye mbabazi
urazisabye iyo jambo rero risohoye mu kanwa kawe
nibyo wakoze nawe baguhaye imbabazi nange ugomba kubyihanganira
Uyu mugore Nzamwita Kuze yari yarabyaranye n'umugabo we Ntari Ndwa umwana w'umukobwa kuba atarigeze asura umugabo we muri gereza byatumye umwana we abagera imyaka 26 atarabona se uyu mukobwa uwamaze gushaka abafite abana babiri yabonanye bwa mbere na se Ijwi rya Amerika ryabasuye
Uyu ni umwana wanjye n'umukobwa wanjye.
Wasize nyina mutwite?
Eh, afite indahi.
Nibwo bwa mbere mubonye?
Nibwo bwa mbere mubonye.
None se ntabwo yazaga kugusura muri gereza?
Rika.
Enje narashatse.
Ariko wumvaga ko ufite papa wawe?
Numvaga ko mufite.
Nubwo mu bwana bwe nubwa mbere ubutubonanye.
Wewe ntanubwo nawe umuzi.
Ashwi. Ubuze nari kuzahura nawe mu nzira nkamumenya.
Nyine bambwiye ko yaje. Bajya kuza bari bahise babimbwira mbwa ati papa wanyu ari buze. Nerekereka numvaga ari inzozi. Kuko kuva mvutse ntabyo nzi kuvuga papa. Ntabwo nzi nyine papa mu rugo. Nge papa wanjye ni sogokuru ubyara mama. Niwe nita papa no ku ishuri hose niwe wari uzwi ko ari papa. Numvaga nta cyizere cyo kuvuga wenda azafungurwa.
Muri Giti umwe gusa niwe wasanze umugore wakimutegereje. We yemeza ko yabifashijwemo no gusenga kuko yemerera ko ibishuko bitari byoroshye.
Kuko iri hejuru ibiriho byose. Nge niyo nizeye gusa ndavuga nti noneho nakibyo gibyo ahasigaye naha Imana nigomba gukora.
Kugira ngo wihangane ntabakurambagije hagati aho byagenze gute
nye rero ibyo ni ibintu birebire kuko nyine ubundi yasize umva nari mfite abo bana ubwo ngiye narebye ndavuga nti noneho mbese ubu urabona ntibyabura amajwi aba ari menshi ariko noneho ndavuga nti ntago abana banjye bashobora kubura se ngo nanjye bambure ndiho nta hantu nari kuregama ubwo icyemezo nafashe nafashe icyemezo cyo kurera abana banjye nta kindi
iki kibazo cy'abagore babona abagabo babo bafunzwe bagahita bishakira cyangwa bakabyarana n'abandi bagabo n'icyabonetse mu murenge wa Giti gusa mu gihe twashakishaga bafunguwe by'agateganyo bari barakatiwe igihano cy'urupfu cyaje guhindurwamo icya burundu twavumbuye byinshi. Hari umugabo umwe wo mu murenge wa Nzige mu karere ka Rwamagana nabo yari ku rutonde rw'abafunguwe, twaramushakishije ariko ntitwamenya aho yagiye amaze gufungurwa. Abaturanyi be batubwiye ko uwo mugabo yafunzwe nyuma y'igihe gito, umugore akagurisha byose akigendera, ibintu benshi bafata nko guhemuka birenze kamere. Bagororwa basaga 350 baherutse gufungurwa by'agateganyo, harimo barindwi bari barakatiwe gufungwa burundu. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane nahazi ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya. Ikaze inshuti bakunze
okugira abakorore bongere kuko nubu ni zari zihari ntizitubumbye vure murabye
idolare 12 ntizodushikana kwisoko ibiciro byaraduze kare nk'agafuko ku muceri twakagura idolare 25 ubu tukagura idolare 28 cyangwa 29.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda. Iyo kambi iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ingene bakiringa ingo ya RCR igabanya imfashanyo bahabwa ku munsi yavanywe ku madolari 15 ikajanwa kuri 12. Turabigaruka ko handi hato murabahagufi yanyu mugumize ku murongo
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi ya Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakiranye akababaro kenshi ingingo y'ishami rya ONU ribitaho RCR ryo kubaganiriza amafaranga ribafashisha ku munsi ku munsi. Ayo mafaranga yavanywe ku madolari 15 washirwa ku madolari 12. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika ejo bacumva iyo ngingo bati ubuzima bugiye kuturambira no kuturusha. Inkuru ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ingingo kugabanya amafaranga y'ishyirahamwe ryapa mu gihe risanzwe ritanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda yasohotse ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nyuma y'inama umuyobozi wa PA mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madamu Makena Walker yagiranye namwe mu mashyirahamwe akorera muri iyi nkambi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi. Muri iyi nama PA yafashe ingingo yuko guhera muri uku kwezi kwa gatatu izagabanya amafaranga yo guhayisha yarisanzwe igenera buri mpunzi kubera amikoro make irishyirahamwe fite. Aho ayo mafaranga azava ku madolari 15 akagera ku madolari 12. Izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zikaba zitakiriye neza icyemezo cya PAMU cyo kugabanyirizwa amafaranga yo guhahisha, dore ko izi mpunzi zari zisanzwe zitaki inzara kubera amadolari 15 zihabwa ugereranyije n'uburyo ibiciro bihagaze ku masoko.
Genda byakiriye nabi kubera n'izari zisanzwe twahora dupokera gihe mbona ntacyo zatumarira ukwezi kwaza gushika n'ubundi twamaze kugirane twamaze gufatwa n'inzara. Urumva bamaze kuzikorora n'ubundi ni kwa kutunyonga n'ubundi bazaba bakubagirane batunyonga kubera n'izari zisanzwe ntizitugeza ku kwezi. Gihe cyose aba ababijejwe nuko bo byiga ko neza bakaraba kugira bakorore bongere kuko n'ubundi n'izari zihari ntizitubumbye vure murabye.
Idolare 12 ntizodushikana bica bisaba yuko tuca tuje nk'imukibembe tukirirwa turiko turakora tugakorera amahera makabaho abana bakishwa n'inzara kandi abana ntibashobora kujya ku ishuri batariye ngo bahage. Rero izo dolari 12 ntizodushikana ku isoko ibiciro byaraduze kare nk'agafuko ku muceri twakagura idolari 25 ubu tukagura idolari 28 cyangwa 29. Agafuko ka semure kare twakagura idolari 18 ubu hari naho kugura idolari 20. None gayemo mugiye murabiraba n'ukuri uzosanga umuntu ariko arakoresha ari nka famiye y'abantu ari nka nk'itaye zitanu ariko akira nk'ibyo kujya byitaye zitatu. Rero cyubiga bagururo cyusanga umuntu ari usanga umuntu ariko arajya nk'amajana 2 ku munsi.
Imfashanyo igabanyijwe mu gihe izi mpunzi zari zimaze n'iminsi zinubira uburyo ishyirahamwe ryapa muri tinda kubahera ibiribwa ku gihe, ndetse hakaba n'izindi mpunzi zitaka yuko mudukarita zikoresha mu guhahisha zigenda ziburamo amafaranga.
Jewe mbere nizo tayi ndazimva uko nyene nta nizo nigera mbona. Ubu jewe madame zatatu ntapokera. Nubi nzariko mitwicire ngahantu.
Igiye badubukarata bumwe bwarasonye turasubizayo batubwiye ko tuzogenda. Kuva mu kwezi kw'icenda tugenda tubura dusubira tubura. None bariko baradupasi yako tubura. None twege tuzoba bandi turabarefize nk'abandi. Nti badukore ico kibazo kugira twege tubeho nk'abandi twizwe n'inzara.
Ndatse ngabo ko bwijwe rya Amerika mu rusendo mu ntara kivuye amajyepfo.
Nuko rero tugaruke kuri ico kibazo Vedaste Ngabo yarahejeje kutubwira RCR irataka abagira neza kuyishigikira ku mafaranga arenga miliyoni 331 iryo shirahamwe rikeneye muri uno mwaka kugira ngo rishobore gufasha impunzi z'abarundi zirenga 430,000 rimaze kwegeranya ibice 21% gusa. Ivyo vyatanguye kugira ingaruka muravyumvise mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Reka bunaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru wadusigurira ico kibazo ca RCR kucifashe.
Mwitangaza iryo shirahamwe gitaye impunzi RCR ryashize habona rivuga ko atagikozwe vuba n'amakungu ikibazo c'impunzi z'abarundi gicobora kwibagirwa burundu. Iryo shirahamwe rihamagarira abagiraneza bose kongereza inguvu muri ico gisata co kwitaye impunzi z'abarundi zahungiye cane cane mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Rivuga ko uko izo mpunzi zibaye ubu bitubahirije amategeko mpuza makungu kubera ubukene bw'uburyo. Ariko kandi iryo shirahamwe risaba abafise cyo boterera bose gufasha kugira ngo bikunze izo mpunzi zitahuke mu gihugu c'amavukiro. Byemeza ko muri umwaka w'ibihumbi 2018 gusa hakenewe amafaranga arenga miliyoni 391 z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 1,000,000 y'amarundi. Ayo nayo fasha impunzi zirenga 430,000. Ico gisata ca ONU kimenyesha ko ubu gifise uburyo butarenga ibice 21% gusa yakenewe. Ibice birenga 85% vy'izo mpunzi baba mu makambi y'impunzi. HCR ivuga ko kubera uburyo buke imfungurwa zagabanijwe kububakira amazu akomeye vyarahagaze hamwe hamwe, abanyeshuri ni benshi, amashuri nayo ni make, hamere no kwitaho rero amagara yabo ngo bicumbagira. Uwo mugambi wo gusaba imfashanyo ugamije guha impunzi ibyo zikeneye byose mu buzima bwabo bwa minsi yose, hako ziba nk'ibicibwa canke abahabwa udukorotse nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abarundi barenga 400,000 barahunze kubera umutekano muke niho nyango ry'agateka kazi na muntu nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 HCR rivuga ko giteze ko impunzi zongerekana gushika ku 500,000. Muri abo rimenyesha ko harimwo abahunga ibya politike n'abahunga inzara, abenshi batumbera ibihugu bihana urubibe n'u Burundi gusaba ubuhungiro. Igihugu ca Tanzania nico cakiriye benshi muri abo abarenga 250,000, hagakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 189,000, 444 nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, mu gihe mu Buganda hari 440, hakiyongera ko n'abandi bake bake bari muri Kenya, Zambia, Mozambique, Malawi hamwe na Afrika y'Epfo. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017 impunzi z'abarundi zirenga 661 barahungutse, abenshi bavuye muri Tanzania mu ikambi ya Nduta. Naho biruko HCR ivuga ko hari n'abandi bagumye bahunga ariko ku rugero ruto. Mu mpera z'umwaka uheze nyene intumwa yari yaserukiye leta y'u Burundi mu biganiro bihuza abarundi yarusha Teras na Iraja wo mu bushikiranganje bw'intore gati mu gihugu yahamagariye n'abasigaye inyuma gutahuka.
Ariko nabona gutera kamu n'abandi bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Buganda, Tanzania n'ahandi, nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko hari amahoro n'umutekano, baze turime twubaka igihugu cyacu no kuri turabahumurije. Ariko tugasaba kandi n'ibihugu bimwe byo mu karere ko byaborohereza, mu Rwanda ntibaborohereza, aha tubivugisha ukuri kuko ubushatse gutaha taje mu kinyegero biheza bikamugora gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira uyu menye aca kwereka kije ku rashere iyo yaramuhaye umva ko ari kibazo nibareke uko amateka mutabankungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira bwiwe Yehova
umutekano wabo muri
hamaze kuza barenga 200 nta numwe bidoga murakoze
zimwe muri zo mpunzi zihamagarirwa gutahuka twavuganye ziri mu makambi y'impunzi muri Tanzania zabwijwe ijya America ko zitaratekanegwa kugira ngo zihunguke
uhunguka ni kugushaka kumuntu yekina harene dusaba no kugabye namba tukumva kidigo kiratekanye ariko bakatwemerera yuko umushike mu gihugu nti yari mwo kazo bishikiramwo ariko nk'abantu turi kumenya rugusu batereke kuri ministry y'u Burundi n'uwo rufisi cyo n'icyo bakora nyene bashobora kugiye gushikiramwo
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wewe bakwiyumviye baba bakwishe wewe bakwiyumviye batani iterambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva ntatanditswe nibyo uno muhisi gagaze kuko ni wowe uhunguka atana kimwe uzokora
Naser ivuga ko ataragira ko ihimiriza impunzi gutahuka ariko ko ubushatse gutaha ku bushake bwiwe rimworohereza ni naho iryo shirahamwe rifatira mu gusaba ibihugu bibanye by'u Burundi kudasubiza inyuma impunzi yo vyitura isaba ubuhungiro Pierre Clavier ni inkuru ya Rusha kubwijwe rya Amerika
mu rw'igihugu igengujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH usaba abo vyega gusuzuma ko hari imvozo tuma abarundi bahunga muri no mwaka wa 2018 Jean-Baptiste Baribonekeza arongoye CNDH yabishikije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri no wa gatano mugenzi wa Raymond Zimana yari mu bariko barakurikirana ico kiganiro aratubwira ibindi kuri no nkuru
naho yemeje kumutekano mu gihugu uyifashe neza Jean-Baptiste Baribonekeza arongo uyu mugubi gihugu wigengujeje jo gatika ka muntu CNDH abajijwe kubitigiri ishiramwe muzamakungu rirabe vy'impunzi kwizi HC riheruka gushikiriza ko giteza abarundi bangana n'ibihumbi 50 bazohunga Burundi muri no mwaka wa 2018 uyarongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka akibaza icyo HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri
kwe ibyo tuzi nuko mu bijyanye no guhunga nta utegura guhunga mu rusanzwe muri cyo gihe umuntu akubwiye ati je nzohunga mu mwaka uza hotakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge kwera ko ntazi ibyo iryo shiramwe ribagishimikije mu kugira iyo projection akinini no bivuga ko mugabo icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kwera umuntu abona yuko hari adatekaniwe hanyuma agahunga nta singingo ufata yo guhunga ahunga kubera ko ahuri bitagishoboka muri cyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abasha mu mwaka uri hazo bahunze abandi nk'abari
uyo arongoye CNDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR jikiriza vyo babivise aho bifatiye Jean-Baptiste Baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi
ahanini igikwiye gukorwa nuguheza rero umuntu akasuzuma muzamba abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuziki canke hari habuziki ni kihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mvuga twetubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine byahari cyane cyane nk'umuzakirundo na muyinga naho nyene umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri cyo gihe ntacyo tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga
ikindi kibazo cabajije muri cyo kiganiro umugwi wigengujeje agatika kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga aheruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishiramwe muzamakungu ONI aho uyo munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingengo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
erye tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko oni nugwego ukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza makinga rero ni kintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyaje kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata hujya butumwa umunyamahanga mukuru wa ONU
umugwi CNDH ujejo katika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyo mugu gatera ivyatsi hote rwarigize iminsi yibonekeza rikorwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashe ibigori mu murima igitega muri komini taba aha abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye mfungurwa iminsi myinshi. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Cha, bijya bi, biranuka nuka kwa rivi.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akarira vyisomeye.
Ndakubwiye kwa tarivi.
Nivyo. Nivyo.
Eka sivyo.
Ehe dupingi. Ehe dupingi. Utangiki.
Mupinga mupingi. Umvirizi Ijwi rya Amerika. Irabeshutse bihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
Inkuru iriko iracana cana ko yuzo ya Gashavu kabayanditse n'abayisomye yemeza ko ari bitaro bimwe bimwe mu gihugu cyo Burundi byo babitacemera kwakira indembe zidatanze ingwati. Abayanditse batanga karoriro ku mufasoni nyakwigendera Space Nzeyimana wo muri commune Giheta yo mu ntara ya Gitega yoba yitavye Imana biturutse ko yoba yarabuze amafaranga y'ukuriha ingwati yashikanywe kwa muganga. Bamwe bati mbega none ayo mafaranga asabwa nangahe, biri mu mategeko burya ganga ntibategezwa gutabara imbabari imbere yo gushira imbere ayo mafaranga. Mugenzi wacu Diane Ndonse Ibujumbura yaducukumburiye yarashitse naho Igitega kuraba uko vyagenze. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Uko ibintu bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi nuko arabagwayi bapfa bazize kubura amafaranga batanga ingwati kugira ngo abaganga batangure kubavura. Akarorero ari nako katumye havugwa byinshi ni umukenyezi yitwa Space Nzeyimana wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yitavye Imana itarike 17 z'uku kwezi. Intandaro ni sanganya yagize ni pikipiki yari mureruye igongana n'imodoka isanzwe itwara ibintu yo mu bwoko bwa Scania ku mugoroba w'uwo munsi yitaba Imana. Amakuru ari angurukana bumenyi nuko uwo mukenyezi ashobora kuba yasonzwe no kutakigwa byihuta kwa muganga kuko yabanje gusabwa ingwati y'amafaranga kandi atayo yari afise. Aha rero Ijwi rya Amerika ryarishikiye ku muhana w'umuhisi ku mutumba wa Kibogoye muri commune Giheta. Umuvyeyi wiwe Karondo Elizabeth araduha inkuru y'imvaho.
Agiye ku kazi yahora kubwira ati mawe bayi ndagiye, hanyuma nanje namubwiye nti none kuzinduye ijoro kamwanaje ngo yamawe ngo nakererewe ngo ndagiye. Hanyuma rero aragenda nanje ntanakagaruka twahanye, nari ngiye kurondera mase kugwaya amafaranga ya mase. Hanyuma rero ngarutse nsanga yagiye nkama nge niyumvira rero ngo kumbure yagiye yahora akora kumbe nawe ngo yajanye amaraporo Igitega ku mugoroba. Ndarindira
yari kuvya akazi.
Yari kuvya akazi ndarindira arazaraza ku buryo nyene yahora nkarindira ngahebura ngaheza nkavuga ati none umwana wanje ko ateye aya masaha y'umugoroba none ko ataraza kato ndaraba harya ku imoto irenguka.
Uyu mubyeyi abandanya avuga ko abamuhaye amakuru y'urupfu rw'umwana wiwe batamenye ko yacikanye kwa muganga canke akiri mu nzira jayo.
Ariko buratangura guhengijima haji umuntu w'umuderegitere abaza abana ngo genda mu mpamagarire ngo nyina wa supesi ndasohoka ngurega mawe nte woni nyamuderegite ngo ntugire ngo hari kini ndakoronderera nte ngo supesi wawe ngo yagize agisida nte ngo kandi ngo yabaye nabi umutima urapumbuka nti yabaye nabi ngo yego ngo naho yokira ngo yoca bikimuga nte ngo kuguru kwakitse haciye umwanya nzambona haje wundi ngo hewe nte ngo umwana wawe supesi ngo yahwereye biranyankira umutima urangu ndi yahwereye ngo yahwereye ngo nta supesi wabo gisubira kubona iyo yafiriye ntaho nzi. Numvise ngo bamujyanye kwa muganga abandi nabo ngo yafuye atarashika kwa muganga.
Ibyo bavuga yuko yoba yarashitse kwa muganga hama bakamusaba amafaranga ntaronka amafaranga yo kuriha kugira abashobore kumuvura, umva we ntacu bizi ko
ntacyo ndabize ko cyego numvise bavuga ngo ya.
Amakuru Ijwi rya Amerika rikura ku bitaro bikuru byo mu karere ka Gitega. Uwo mukenyezi bivugwa ko yafiriye ko nuko by'ukuri ariho yacikaniye, ariko rero muganga Jacques Nduwimana arongoye ivyo bitaro avuga ko atakanya yari bwahamare bamwururukije Rusehabaniha yari mutwaye yo ku bitaro byo mu Kibimba.
Abaganga bahari bamaze kubateguza ko hari ijansije baca barihuta kumwakira gishika baramukura muri ambulance mugabo geraho nyene yashika ngaha mu bitaro yari ameze nabi cane. Abaganga bamwakiriye uko babivuga ko bamukura muri ambulance abona yuko magari yagiraniwe cyane rero bamushikana gatanda kambira soje muganga cyatangwe kumwagizamina acara romaraka ko yamaze kwita
Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya America
Yane ndonse urakenuye tugahoza rero mu ryango wa nyakwigendera Space Senze Imana ncuti bakunza akaba ino ngahaduce turangiriza ikiganiro iwanyu mu ntaracu no munsi mwakoze kucumviriza yakoze ino sans kimenye yegeranije amajwi na ingenieur Linas yashikanye ahiwanyu na Lidiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu ruranigwe hijwi rya America yabatumiye mu bindi biganiro bindi biri mu ko turabategurira muri byo harimo nk'ikiganiro muri isanga muzakurikira saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muragumiza ko rero mumviriza ijwi rya America mu ndimi zitandukanye mu kurindira ko tugaruka mu kirundi n'ikinyarwanda
ababandanya kudutega amatwi mu masegonda make y'isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiza iminsi yose kuwa